Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Savez penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionera traže da im država vrati novac uzet smanjenjem penzija 2014. godine. Zahtevaju i bolju socijalnu i zdravstvenu zaštitu najstarijih žitelja. O tim zahtevima će biti reči i u prvim minutima naše emisije. Služba kućne nege Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi brine o 80 starijih osoba u gradu i selu. Njihovih 20 gerontodomaćica po pozivu stiže u mnoge kuće starijih žitelja. O prednostima pomoći u kući govorit će rukovodilac službe kućne nege Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi Mirjana Sokolović. A stariji i osobe sa invaliditetom u Staroj Pazovi imaju veliku podršku od udruženja Feniks. Već četvrt veka se okupljaju kroz književno i umetničko stvaralaštvo. Jedna od osnivača i predsjednica udruženja Jelica Despot, iako dane provodi u kolicima, veoma je aktivna i tvrdi da život uvek ima smisla. Minute za zdravlje smo rezervisali za hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Reč je o oboljenju koje karakteriše hronična upala disajnih puteva i u 90% slučajeva pogađa pušače. Kako se bolest dijagnostikuje, a kako leči, saznaćemo više od profesora doktora Ivana Kopitovića iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine. A da za umetnost nikad nije kasno, potvrdit će bivši mašinovođa, slikar Zoran Milošević iz Batočine. Sreli smo ga na likovnoj koloniji Olimpijade trećeg doba, gde je ikonopisao lik arhiđakona Despota Stefana. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Stands on golden sands and watches the ship that goes sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. Far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Bye.
Savez penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionera još jednom su zatražili da se vrati novac uzet smanjenjem penzija 2014. godine. Zahtevaju i bolju socijalnu i zdravstvenu zaštitu najstarijih žitelja u našoj zemlji. A na nedavnoj 9. regionalnoj konferenciji sindikata penzionera potpisali su i deklaraciju o saradnji sa kolegama iz Italije. Pripremila Milka Babić.
Minimalna penzija u Srbiji iznosi 100 evra, a prosečna 220. To nije dovoljno za pristojan život, kaže predsednik Udruženja sindikata penzionera Mihajlo Radović.
Ja postavljam pitanje kojom alhemijom ti naši ljudi žive. Penzioneri su u poziciji da svoja prava zaista ne mogu da ostvare. Mislim da će negde oko milion penzionera biti potpuno saglasno sa tim da sa državom na prihvatljiv način pokušamo da rešimo naše probleme. A to su povratak dela penzija kojim je nekim zakonom oduzeto ovde.
Istraživanje sindikata koje je obuhvatilo bolje stojeće mlađe penzionere iz gradova pokazalo je da je 85% njih spremno da tuži državu zbog smanjenja penzija, a samo 7% se na taj korak ne bi odlučilo. Više od polovine je nezadovoljno zdravstvenom zaštitom, naglašava penzionisani profesor Medicinskog fakulteta Snežana Simić.
Da zdravstvena zaštita nije orijentisana ka potrebama starijih ljudi, dugo čekaju u redovima, da se jako teško zakazuju pregledi kod specijaliste, tu nemate palijativne nege, teško mogu da stignu do domova za stare, pošto nema dovoljno postelja, posebno u državnom sektoru. Puno njih koristi usluge privatnog lekara, zato što ih iz zdravstvenih ustanova upućuju na privatne ustanove i, boga mi, skoro 80% kupuje lekove o svom trošku.
Važno je da se stariji ne izoluju i ne budu usamljeni, zato su mnogi društveno angažovani, ističe Simićeva.
Svaki peti je član neke organizacije ili, mislim, vrlo čudnih ima, članovi udruženja radnih akcija, recimo, to je tako primereno penzionerima. Onda ima puno volontera koji volontiraju u crkvi, što me ne iznenadilo, gde su oni osjećali potrebu da posebno napišu koja je ta njihova društvena aktivnost, neki u nekim dobrovoljnim organizacijama koje pomažu starim osobama, planinarska društva, izletnička društva, što znači da su aktivni, da se šetaju, da putuju.
I penzioneri u Italiji suočavaju se sa sličnim teškoćama, navodi generalni sekretar Saveza penzionera Elena Di Gregorio.
U Italiji penzioneri plaćaju veće poreze od radnika, veće i od evropskog proseka. Tražimo da se porezi smanje. U odnosu na pre 10 godina, prosečna primanja su nam niža za celu jednu prosečnu penziju.
Sindikalci naglašavaju da zajednički problemi muče najstarije i u drugim delovima Evrope. Zato je smatraju potrebno uspostaviti prekograničnu saradnju sindikalnih organizacija.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. We'll be right back.
odlazak lekaru, nabavka lekova, kupovina životnih namirnica, održavanje lične i kućne higijene starijim ljudima često su nedostupni. Da bi im bilo lakše, mogu da im pomognu gerontodomaćice ili negovatelji. Tako pružaju podršku i deci starijih roditelja, jer su zaposleni ili žive daleko u inostranstvu. Služba kućne nege Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi trenutno brine o 80 starijih osoba u gradu i selu. Njihovih 20 gerontodomaćica po pozivu stigne u svaku kuću. O prednostima usluge pomoć u kući u odnosu na odlazak u dom govori socijalna radnica Mirjana Sokolović, rukovodilac službe za negu i pomoć u kući, sa klubom za stara i odrasla lica u Staropazovačkom centru za socijalni rad.
Imajući u vidu da u Staroj Pazovi ne postoje druge ustanove socijalne zaštite osim centra, a svaka opština ima svoj centar, i to je za mene jedna velika mogućnost da se razvijaju usluge u lokalnoj zajednici. Po mom ličnom uverenju, a znam da se mnogi slažu sa tim, jedini ispravan i najbolji način da pomognemo starijoj populaciji i da oni doživotno mogu da budu u svojoj kući.
Zapravo jeste cilj da starije osobe, i one koje su pokretne i mentalno očuvane, ali i one koje imaju zdravstvenih poteškoća, ostanu u svom prirodnom okruženju u svojoj kući. To je tendencija, ukoliko je to moguće, i vi se borite da to tako i bude.
Naravno, mi se niz godina borimo za ovo, radili smo projekte, finansirani smo od strane Fonda za socijalne inovacije, dakle od ministarstva, od pokrajine, od opštine. Vodimo jednu dugogodišnju borbu za nešto što je opet prirodna ljudska potreba, ja ne bih rekla pravo, to je potreba. Potreba je da se rodimo tu gde smo se rodili i da do kraja života budemo tu gde je naš dom. Danas mnogi ljudi ne mogu da žive sami u poznijim godinama, kao što ni naša deca ne mogu da žive sama, potrebna im je naša podrška, isto tako je potrebna podrška i našim roditeljima. Mi koji smo u nekom srednjem dobu, gde su nam ruke raširene i prema ovima mlađima i prema ovima starijima, često imamo potrebu da se i nama pomogne. Dakle, nisu deca ni neodgovorna, ali deca često nisu u prilici da dovoljno vremena posvete svojim roditeljima. Zašto ta deca ne bi mogla da naruče usluge, da plate te usluge, mnogi su to u mogućnosti, i da znaju da su njihovi roditelji, ukoliko su vezani za pomoć drugih lica, da su oni bezbedni, da se neće zapaliti, da neće pasti. Po meni je ovo nešto što je sasvim prirodna stvar, posebno kada imamo u vidu koliko je Srbija stara. To je i ekonomski i na svaki drugi način izvodljivo. Svaki čovjek u Srbiji, bez obzira da li živi u jednoj urbanoj sredini kakva je Stara Pazova ili u nekoj ruralnoj, u nekom udaljenom planinskom selu, mogao da ima tu dnevnu brigu organizovanu na mnogo jeftiniji i jednostavniji način. Država može ovo da obezbedi svojim građanima.
Kako to izgleda u Staroj Pazovi, koliko korisnika imate i da li stignete u sve kuće onih koji vas pozovu?
Kao što i domovi imaju svoj kapacitet, tako i mi imamo određeni kapacitet spram onoga koliko je naša lokalna samouprava mogla da izdvoji. To je jedna mala služba i naš kapacitet je 80 korisnika. On je stalno pun, uvek ima i prekobrojnih, uvek ima i nešto na listi čekanja, s tim što mi zaista upravljamo resursima na jedan ekonomičan i pravi način. Kada ne možemo da pružimo ljudima podršku, mi uvek gledamo da im pružimo pomoć u ostvarivanju prava. Mnogi ljudi nikada nisu čuli za dodatak za pomoć i negu drugog lica. Neki ljudi ne mogu jednostavno da odu do Zemuna kod neurologa ili do Mitrovice, zavisi gde pripadamo i gde nas naši lekari iz doma zdravlja upućuju. Tu treba da se ima nekoliko specijalističkih nalaza. Mnogi ljudi to sebi ne mogu da priušte. Mi imamo korisnika koji recimo imaju pola sata usluga nedeljno.
A što to znači pola sata nedeljno usluge? Šta konkretno recimo kod tog korisnika rade vaše gerontodomaćice?
To su ili domaćice ili negovateljice, to imamo onako razgraničeno ko koje poslove obavlja. Vi za tih pola sata, prvo što je to poseta, to je razgovor, to je da vidimo šta ljudima treba, šta im je problem, otići kod lekara, zakazati, uzeti uput, overiti uput, jel doći iz jednog Surduka recimo 30 km ili iz nekog od ovih naših sela, za njih je to daleko. Mi imamo i kombi prevoz, onda odvezemo ljude recimo ako je potrebno za pribavljanje tih specijalističkih nalaza, podnesemo u Pazovi penzijskoj zajednici zahtev za taj dodatak, odvezemo na komisiju kada stigne poziv. Mi smo imali prilike recimo gde bračni par dobiju tuđu negu poz njihove penzije, to bude 80-100 hiljada, vi ne možete verovati koja je to sreća za njih.
A pritom oni samim tim mogu sebi da obezbede da plate te usluge gerontodomaćice, odnosno kućne nege, stižete i u sela, tamo im pomažete opet svakome prema potrebama.
Naravno, svakome prema individualnim potrebama. Mislim da su najčešće u stvari potrebe za negom. To se odnosi na održavanje lične higijene, to je ono što je ljudima najvažnije, mimo ovog što sam rekla vezano za zdravstvo, jer pristup zdravstvu je vrlo otežan za ljude koji su bolesni ili teže pokretni, a također imamo i ove usluge pomoći u kući koje podrazumevaju rad po kući, održavanje higijene neposrednog životnog prostora gdje ljudi žive. Kada pogledate na 4 neposredna pružaoca usluga 80 korisnika, to je znači u proseku po 20 korisnika po pružaocu, izgleda neverovatno, ali stvarno sa jednom dobrom organizacijom mi uspemo to da uradimo.
Da li su vaše domaćice i negovateljice ili negovatelji dobro obučeni da rade na terenu i da li vam nedostaje još negovatelja da pokrijete potrebe i onih koji su na listama čekanja?
Pa bar recimo jedno 20. Šta ovdje postoji kao prednost u normativima koje smo mi radili? Broj sati usluga je ograničen od 4 do 20. Znači, ne može niko da uzurpira, da kažem tako uslovno, pa da neko sada ima svaki dan po 2 sata, a onaj drugi da nema. Znači, mi smo i to racionalizovali s tim. Ako neko ima preko 20 sati usluga, on plaća punu cenu. Što znači? Da bi mi mogli da funkcionišemo dobrim delom samofinansirajući se, međutim, tu postoje još uvijek neke zakonske poteškoće vezane za ekonomiju, za ekonomske nauke i ekonomske propise. Žao mi je kada iz kancelarije izađu oni ljudi za koje znam da mogu da plate punu cenu, na osnovu kog novca bi mi mogli sami da zaposlimo još nekoga, ali nažalost nemamo tu pravnu potporu da bismo to mogli da radimo, ali mislim da ove službe mogu dobrim delom da rade na osnovu samofinansiranja, jer je to mnogo bolje nego onaj rad na crno kojeg svaki dan svi vidimo. Znamo koliko ljudi plaćaju jedan sat nege na crno, a možemo na jedan lep, legalan način radom profesionalnog osoblja iza koga stoji jedna javna institucija kao što je Centar za socijalni rad, mogli bismo to da rešimo.
Evo da se vratimo sada na priču o ljudima koji su vaši korisnici. Kako to izgleda na terenu kada dođe gerontodomaćica ili negovatelj, negovateljica i pomaže starijoj osobi? Da li im oni dopremaju namirnice, idu po lekove?
Da, to su ti poslovi u okruženju. Nešto što mi radimo, rekla bih usput, dok se putuje od jednog do drugog, oni su svi u dobroj komunikaciji, u telefonskoj komunikaciji, tako da oni to unaprijed dogovore. Ili dogovore danas za sljedeći put, da se plate računi, da se kupi to i to u ovoj ili onoj prodavnici za lekove, već sam i rekla na neki način, jer postoji posebna procedura u zdravstvu kada se lekovi mogu dobiti, tako da mi ujutro odnesemo knjižice u dom zdravlja za one korisnike kojima treba da se preuzme ta mesečna ili polumesečna terapija, već kako je kod koga propisano, uzmu se recepti, podignu se lekovi, lekovi se sljedeći put odnesu.
Kako mogu da vam se jave oni kojima je potrebno? Gde se vi nalazite i kakva je to procedura? Da li je komplikovano da se prijave i da ostvare uslugu te kućne nege?
Procedura je kod nas sasvim jednostavna, znači sve vrste prijave mogu da dođu u obzir, najčešće to i budu telefonske prijave, jer ljudi ne mogu da dođu, korisnici usluga naše službe za pomoć u kući i ne dolaze u centar, znači mi na osnovu njihove telefonske prijave izlazimo na teren, mi najčešće kući uzmemo dokumentaciju koja nama treba, mi to kopiramo, vratimo njima, bude i elektronskih, bude naših korisnika koji imaju decu recimo u inostranstvu, u Americi, u Kanadi. To su ljudi koji umeju da se obrate i putem e-maila, nađu na našoj internet strani adresu, obrate se, znači mi to prihvatamo kao zahtev. Može da dođe komšija, srodnik, bilo ko, znači svaka vrsta prijave, usmena ili pismena, sasvim svejedno, mi je prihvatamo kao prijavu, kao zahtev. Posle se taj zahtev formira po službenoj dužnosti. Svaki naš zahtev izrečen u nekoj ustanovi podrazumeva da je postupak pokrenut. Tako to funkcioniše u našoj službi, jer polazimo od toga da svi ljudi koji traže našu pomoć, pomoć u svojoj kući, da oni ne mogu te poslove u okruženju za sebe da obave. I verujte, najveći problem ljudi imaju sa obavljanjem poslova u okruženju, kako da odem do pošte, kako da odem na pijacu, idemo mi i na groblje ako nađemo vremena, ili je i to ljudska potreba, a čovjek ne može da ode. Iako mi onu uslugu formalno vodimo sat vremena, sve ovo što je okolo u okviru nekog našeg putovanja od korisnika do korisnika, to negdje ne računamo u efikasno vreme, ali su to sve poslovi koji se za njih obave i koji su njima najdragoceniji.
Niste mi samo kazali adresu i broj telefona kako mogu da vam se jave, gde se nalazite u Staroj Pazovi.
To je u centru Stare Pazove, ulice Ćirila i Metodija, broj 18, centar za socijalni rad, znači naša matična kuća.
Ja vam želim da vi budete dobar primer i mogli bismo da kažemo narodnim jezikom dobar pelcer, da drugi vide od vas, pa da i oni u nekim drugim delovima Srbije prepišu i vide kako se dobro staraju o starijima predstavnici Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi i svojim sugrađanima koji su zapravo to zaslužili.
Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Čuli smo socijalnu radnicu Mirjanu Sokolović, rukovodioca službe za pomoć u kući u Staropazovačkom centru za socijalni rad.
Wise men say only fools run. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
a u Staroj Pazovi već četvrt veka postoji udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, u kojem talentovani stvaraoci pišu, slikaju i recituju. Integrisani su deo lokalne zajednice i imaju njenu veliku podršku. Učestvuju u donošenju važnih političkih odluka, ali i na brojnim kulturno-umetničkim manifestacijama. Sledi radio portret, razgovor sa jednom od osnivača i predsjednicom udruženja Feniks.
Jelica Despot, invalidski penzioner, saradnik sam radio televizije Stara Pazova i vodim se kao novinar od 1998. godine.
Iako ste u penziji, vi se bavite novinarstvom, novinari nikada ne idu u penziju.
Ja nisam po vokaciji novinar. Kao osoba sa invaliditetom želela sam da se na našim talasima radio Stara Pazova čuje emisija koja će biti posvećena starima, usamljenim osobama s invaliditetom i svima onima kojima je potrebna lepa reč.
Lepa reč je nekad najbolji lek. Ko su vaši sagovornici, ko su vaši gosti, koje su vaše teme?
Juče sam realizovala 1070. emisiju, bio je muzički ponedeljak. Četiri vrsna muzičara ispunjavali su muzičke želje naših slušalaca. Bili smo pozdravljeni iz daleke Švedske, iz Beča, Portugalije, dakle, slušaju nas. A gosti u emisiji Prozori duše su zaista jedna široka lepeza. Bio mi je naš episkop gospodin Vasilije, vladika Sremski, bio mi je profesor i doktor Vladeta Jerotić i dalje Miradanja Polak, Dina Čolić, Vanja Bulić, lekari svih specijalnosti, umetnici, pevači, obični uslovno ljudi koji ostavljaju iza sebe dela, a mi ih ne vidimo ili se ne trudimo da vidimo koliko je njihov udeo u našim životima. Recimo, imala sam divnog gospodina Kostića, koji je radio u Narodnom pozorištu, bio je akviziter.
Ali imao mnogo toga da kaže i da podeli sa Absolutno. Vama možda neke tajne, neke događaje kojih se rado seća i koje je podelio i sa slušaocima.
Tako je, a kada odemo u pozorište mi vidimo glumce, prevashodno, i naravno ono što ih okružuje. A nismo se zapitali, a ko sprema tu scenu, ko priprema te stare nameštaje, a on je bio stručnjak za to.
Vi ste osoba sa invaliditetom, ali plenite i emitujete jedan pozitivan duh, jedan optimizam. Nije to baš tako lako, ali ste vi uspeli u tome. Bilo je verovatno i teških trenutaka. Oprostite što sam indiskretna.
Ne treba da se izvinjavate, jer mi treba da govorimo naše životne priče i naše iskustva, ne bi li neko to čuo. Znate, ja sam zagovornik onoga da se učimo na svojim greškama, a ne na tuđim. Ali naše životne priče mogu da budu podstrek drugima o predrasudama, kada su osobe sa invaliditetom u pitanju i stare. Ja ih neću odvajati, jer čini mi se da imamo iste probleme, ako mogu tako da kažem, problemi. Imamo živote koje živimo na sebi svojstven način i borimo se na sebi svojstven način. Ponekad sami, ponekad imamo pomoći. Ta borba da lično nešto uradimo jeste velika i volim da kažem trudno je, stara naša reč, uraditi nešto, postići. Znate, ja sebi umem da dajem priznanje. Sama sebi. I kažem, Jelice, ali ovo bilo dobro.
Vredelo je.
Vredelo je.
Ali vam pomažu i ljudi iz vašeg okruženja i ovde je udruženje Feniks. Upravo se nalazimo u prostorijama udruženja Feniks u Staroj Pazovi i vi ste članica tog udruženja.
Jeste jedan od osnivača Feniksa i predsjednik Društva za afirmaciju invalida Feniks. 25 godina aktivnog rada.
Šta to znači?
To znači da organizujemo razne manifestacije, ali ne samo u korist nas, nego i u korist naše okoline. izlazimo na ulice, imamo divne manifestacije, defile prijateljstva, tu nam dolaze iz drugih organizacija i van opštine Stara Pazova, zatim po sela koje održavamo. Evo, mi smo otvorili program aktivnosti za oktobarske dane starimo s ljubavlju. Želimo da tu radost života podijelimo sa svima. Nije to samo isključivo za naše članove. Mi pozivamo sve.
Imate podršku lokalne zajednice, odnosno opštine Stara Pazova?
Da, svakako. I ja mislim da bez podrške lokalne zajednice da je teško opstati.
S obzirom na to da ste sad kazali da četvrt veka postoji udruženje Feniks, koliko se toga promenilo u odnosu na starije osobe i na osobe sa invaliditetom u odnosu na one dane kada ste počinjali?
Ima i tekako promjena na bolje. Osobe sa invaliditetom, kada govorimo o lokalu, više nisu nevidljive osobe. Što je bilo?
Bila sam sada u prilici da vidim kako ste vi kolicima ušli u ovu prostoriju bez poteškoća.
Tako je. Tako je. Evo vidite da i lokalna samouprava vodi računa da tamo gde je moguće, potrudili su se da nešto urade, da otklone arhitektonske barijere, ali nije to svugde moguće. Ovo je novograđena zgrada doma penzionera i ovo je kancelarija namenski urađena za nas sa mokrim čvorom gde je WC apsolutno prilagođen da možemo da uđemo kolicima, a prilaz, kao što ste videli, bez problema.
A da li vi ipak imate neku želju koja je trebala da vam se ostvari, a nije, ili ste ipak ostvarili sve vaše snove?
Znate šta, ja sam vernik, moj sin je prota. Mi smo na putu gospodnjem i ja lično verujem da uz njegovu pomoć mi sve možemo. Svakako i našu želju i volju da nam bude mnogo bolje. Bilo bi neukusno kada bih vam rekla da imam neku posebnu, naročitu želju koja, eto, nije mi se ispunila. Ma hvala Bogu što sam živa i što još uvek mogu da funkcionišem. I kada naiđu loši dani, ja se molim Bogu i kažem, samo mi pomozi da izađem iz svega ovoga. Ja želim, ne moram, ja želim. Dakle, imam dvoje dece, osmoro unučadi i dva praunučeta. I šta ja da tražim više u životu? Nisam zapostavljena, jer ni ja nisam to dozvolila. Ja želim da živim kao i svi ostali. Da budem ravnopravna u svojoj porodici, s tim što zavisim od njih i ja se njima zahvaljujem.
Hvala vam na ovom divnom razgovoru i neka vas sreća i radost i zdravlje prate i da se dugo slušamo i vidimo i ovako putem talasa prvog programa Radio Beograda.
Daj Bože, ja ću slušaocima poželiti dobro zdravlje i da nikada ne posustanu i kada padnu neka ustanu, jer ima zašto živeti, svako ima razlog da ide napred i da živi. Jer ne postoji nikakva prepreka, sve se da preskočiti, samo ako želimo.
Tonight while the snowflakes are falling, here in my dreams I can see the white cherry blossoms of Chamonix, where I walk with Anna Marie. Anna Beaucoup. I miss you, Anna.
that I'd never love any other as I love my Anna Marie. Anna
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do rubrike za zdravlje. Danas govorimo o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. Reč je o oboljenju koje karakteriše hronična upala disajnih puteva i u 90% slučajeva pogađa pušače. Kako se bolest prepoznaje, dijagnostikuje i leči, saznaćemo više od profesora doktora Ivana Kopitovića iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
U manjoj meri utiču i drugi faktori aerozagađenja iz radne sredine. Često se spominje po izveštajima Svetske zdravstvene organizacije da recimo u zemljama trećeg sveta sagorevanje na čvrsta goriva može kod nepušača da izazove hroničnu opstruktivnu bolest pluća, ali u našoj zemlji sigurno više od 90% problematike vezano je za konzumaciju cigareta. Cigarete izazivaju upalu disajnim putevima koja dugogodišnjim trajanjem oštećuje zid bronha, ali i tkivo pluća i dovodi do opstrukcije disajnih puteva, što se manifestuje često osjećajem nedostatka vazduha, prvo u naporu, a kasnije i u mirovanju kako propada plućna funkcija, a isto tako kašljem i iskašljavanjem sekreta.
Ko je u najvećem riziku? Pušači, reklo bi se, i ko još?
Pušači, ali često i oni koji se nalazi pored njih. Pasivni pušači, što je donekle zanemareno jer se ne može tačno odrediti obim, odnosno kvantifikacija uticaja pasivnog pušenja. Zbog toga su brojne mere u zakonskim regulativama vezane za potpunu zabranu pušenja u zatvorenim prostorijama, da bi se izbegao taj uticaj pasivnog pušenja na ljude koji borave u tom prostoru, jer dnevno ako neko na radnom mestu je 8 sati, udiše vazduh koji je kontaminiran visokom koncentracijom duvanskog dima, može da razvije hronično opstruktivnu bolest pluća. To zavisi od individualne sklonosti. Preko 7 puta je veći rizik da se dobije hronično opstruktivna bolest pluća ukoliko ste aktivni pušač.
A koji su simptomi koji ukazuju na hroničnu opstruktivnu bolest pluća? Dešava se da prođe i nekoliko godina, a da ljudi tek onda saznaju i da se suoče s tom bolešću.
Tako je, iz prostog razloga što pušači smatraju da je kašalj i iskašljavanje prirodna pojava, pod navodnicima, a nije. Naročito taj jutarnji kašalj, jer se tokom noći akumulira sekret koji se zbog irritantnog dejstva duvanskog dima stvara pojačano tokom dana i ne može da se izbaci, oni kašlju, jer zdrav organizam finim trepljama epitela disajnih puteva izbacuje tu malu količinu sekreta, oko 200 ml koji se dnevno stvori, i nema kašlja i iskašljavanja. Čim je više od 200 ml, kapaciteti su preopterećeni, te pokretne trake u epitelu koja izbacuje sluz do usta, i onda se javlja kašalj i iskašljavanje. Ljudi misle da je to pušački kašalj koji je prolazna pojava i smatraju da ako jednom prekinu se pušenjem ili smanje, da će se i te tegobe kašlja i iskašljavanje smanjiti, što nažalost nije slučaj. Inflamacija koju cigarete izazivaju ostaje čak i posle prekida pušenja i traje, naravno, važno je zato što pre prekinuti konzumaciju cigareta, jer to je ono što pravi problem. Druga tegoba je osjećaj nedostatka vazduha, prvo u fizičkom naporu, a potom se u završnim stadijumima bolesti to javlja čak i u mirovanju, i te osobe su potpuni invalidi vezani za postelju.
Vi se bavite i poremećajem sna obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća, a kada je loš san, on se još gore manifestuje kada je ova bolest udružena sa lošim spavanjem.
Na Institutu za plućne bolesti Vojvodine već 12 godina bavimo se ispitivanjem poremećaja disanja tokom spavanja, koje naravno utiče na kvalitet sna i spavanja. Svaka iregularnost disanja tokom spavanja pravi problem, što ne spavamo dovoljno okrepljuće, imamo probleme sa zaspivanjem, čestim buđenjem i to osobu čini sutradan umornom, dekoncentrisanom. Kod hronične opstruktivne bolesti pluća problem je taj što se tokom noći javlja značajnija desaturacija, odnosno smanjenje zasićenosti krvi kiselnikom, značajnija nego kod zdravih osoba. I to pravi probleme.
Kada govorimo o dijagnostici, kazali ste spirometrija broj 1, dijagnostička procedura.
To je glavna dijagnostička procedura koja nije toliko komplikovana, aparatura nije skupa i smatram da bi trebalo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da se masovnije koristi, jer bez te metode ne možemo objektivizirati status plućne funkcije. Nalazak opstrukcije ventilacije spirometrijski je potvrda dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća. I spirometriju treba raditi kao screening metodu kod svih pacijenata koji su nam sumljivi da eventualno imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća, a to su pušači stariji od 40 godina koji imaju više od 10 paklo godina istoriju pušenja.
Terapija, da li je dostupna, koliko je ona efikasna i da li je hronična opstruktivna bolest pluća izlečiva bolest?
Hronična opstruktivna bolest pluća je bolest čija progresija se može usporiti. Vi nikad ne možete parenhim pluća i disajne puteve koji su oštećeni vratiti u prvobitno stanje. Zato je važno na vreme prepoznati bolest i krenuti sa terapijom da bi se sprečila i usporila dalja progresija bolesti. Postoje efikasni lekovi koji mogu, naravno pored mera prekida pušenja, da doprinesu da se inflamacija, odnosno upala u disajnim putevima, smanji. Oni moraju da se uzimaju bukvalno svaki dan. To je problem, zato što ti lekovi za održavanje još uvek nisu potpuno besplatni, već se mora plaćati participacija kod pacijenata koja iznosi do 40%, što otežava kod hroničnih bolesnika, koji imaju pridružene i kardiovaskularne bolesti, i šećernu bolest, i neke druge još poremeće, otežava adekvatnu terapiju i redovno uzimanje lekova.
Verovatno da pacijenti nemaju novca i odustaju od terapije.
Jeste, a inhalatorni bronhodilatatori su prva linija terapije. Dugog dejstva, postoje i bronhodilatatori kratkog dejstva koji su dostupni potpuno besplatno, ali oni se uzimaju samo za brzo uklanjanje tegoba, kad neko ima napad gušenja. Naravno, kasnije se ta terapija usložnjava, dodaju se i drugi inhalatorni lekovi da bi se stavila bolest pod kontrolu.
Bio je to profesor dr. Ivan Kopitović iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Star. step down from your star. I only know I love you so, whoever you are.
Tragajući za skrivenim talentima u poznijim godinama, nedavno smo upoznali zanimljivog umetnika, mašinovođu u penziji. Na likovnoj koloniji 12. olimpijade trećeg doba u Vrnjačkoj Banji ikonopisao je lik arhiđakona despota Stefana.
Ja sam Zoran Milošević iz Lapova, sada živim u Batočini i bavim se slikarstvom i ikonografijom. Slikam ikone.
Slikate ikone? Da. Da li ste vi akademski slikar ili...
Ne, ja sam bio ranije mašinovođa, a posle kad sam otišao u penziju, posle nekoliko godina sam počeo da slikam ikone. A od 60. godine moje starosti slikam ikone.
Kako se dogodilo da ste tada otkrili da imate taj skriveni talenat?
Pa znate šta, ja sam radio ranije automobile, bio sam kao mašinovođa, imao kuću radionicu gde sam farbao automobile i radio. Izuzetno sam farbao automobile, imao sam talenta za to, umetnost. Radio sam neke dubore za ranije. Kao učenik, kao đak sam slikao mnogo dobro i nisam imao vreme za slikanje. Kad sam otišao u penziju, onda sam sve to ostavio i počeo da se učim da slikam.
Koliko dugo ste u penziji?
Pa od 2004. 16. godina. Ali ja sam kao mašinovođa imao i beneficiju, 7,5 godine sam imao beneficiju. U 53 godine starosti sam otišao u penziju.
A pa to je lepo zaista kada tako mladi ljudi odu u penziju, onda imaju svo vreme ovog sveta, a vi vaše vreme koristite na pravi način, kreativno. Ne sedite skrštenih ruku kod kuće, nego se bavite plemenitim radom.
Da. Uradio sam dosta ikona i poklanjao ikone i veliko mi je zadovoljstvo kad odem kod ljudi, kad vidimo ikone na njihovim zidovima, slavske ikone.
Evo sada slikate kojeg svetitelja?
Ovo je Sveti Stefan arhiđakon, koji slikam ovde za koloniju.
I to će ostati ovde kao deo ostaje. Kolonije?
Da, deo kolonije ostaje.
Samo da preciziramo, Sveti Stefan arhiđakon.
To je Sveti Vrata, se slavi kao Sveti Vrata slava.
Dokle ste stigli, vidim da ste sada samo olovkom, odnosno tušem, iscrtali lik?
Ne, tušem, to je bojama, oslikanje lik, ocrtanje lik i figura njegova. E sada se nalepi zlato i posle ide slikanje.
A kako ta tehnika lepljenja zlata, kako to ide? Vi ste sada to prelepili i koliko dugo to treba da stoji preko ovog nacrtanog lika i iscrtanih ovih kontura?
Znate šta, taj lepak što se stavi, prvo premaže se lepkom koji suši 3 sata i posle 3 sata se lepi zlato.
I onda posle toga?
Da, i onda posle toga nastupa slikanje bojama.
Onda po svom izboru radite, kombinujete te boje. To mogu biti malo i tamniji tonovi ili vedri?
Da, može, zavisi od slikara kako koji. A samo znate šta, svaki lik na svakoj ikoni mora da bude identičan, tačan kakav je. Ne može jedan lik da bude na svim ikonama. Nego zna se, svaka ikona mora svoj lik da bude, precizno.
Vi to poštujete kao da, standard?
To su kanonska pravila koja mora da se ispoštuju.
Da li ste išli na neku obuku za ikonopisanje?
A imao sam jednog prijatelja, Dragana Milović iz Batočine, koji mi je uputio to i sve naučio da slikam. Kome sam vrlo zahvalan za to.
I tako evo već godinama, da, i dokle mislite tako?
Slikam. Sve dokle god mogu da slikam.
Dok vas služe ruke?
Dok služe ruke, dok ne počnu da drhte, da vid još dok može da bude dobar, slikaću.
A dok slikate ikone, na šta su vam misli usmerene?
Pa znate šta, kad se slikaju ikone, počnete da radite ikonu. Uvijek je dobro pomoliti se prvo tom svecu da vam pomogne koga slikate. I onda vam mnogo bolje ide. I nikad ne valja da slikate ako niste raspoloženi.
Znači, ipak je bitno i da se dobro vi osjećate, da, da vaš duh
da,
bude...
Da, duhovno čovjek da je spreman za slikanje, za ikonografiju.
Na taj način zapravo oplemenjujete svoj duhovni život.
Da, da, treba da se ide u crkvu, da se poštuje i onda još lepše slikanje bude.
Koliko ste ikona do sada naslikali?
Znaš li ste me, ne znam ni ja, ali jedno preko 200 ikona. Ima koje sam nosio u Beogradu, u Patrijaršiji, na prodaju, dosta sam nosio, onda sam slikao, poklanjao i crkvama neke ikone, pa sam isto neke poklanjao, neke prodao i tako. Oko 200-250 ikona sam do sada naslikao.
Koji lik vam je nekako ostao najdraži dok ste ga slikali, dok ste ikonopisali?
ne znam, svaki lik je, kad se počne radi, drag, da se oslika lepo. Što lepše da se oslika.
I svako to ikonopisanje priča za sebe.
Da, svako.
A to je zaista divno. Da li ste bili u prilici da se bavite fresko slikarstvom? Da li ste oslikavali crkve?
Ne, nisam oslikavao crkve, jer čovjek koji me učio, on je prvo rekao da oslikam jedno 50 na hameru, pa onda da pređem na dasci. Kad oslikam jedno 250, onda mogu da počnem da oslikam i crkve, freskopisom da se bavim. Međutim, ja već godine su meni da ne je da slikam crkve. Zadovoljan sam sa ikonama što slikam njih. Tu sam našao svoje utočište, svoj mir i tako slikam ikone.
Imate ovdje dosta prijatelja, družite se sa vašim kolegama, da. Ikonopiscima.
Da, to je druženje, stvarno ono pravo. Razmenjamo iskustva jedan drugom, dopunjavamo se, podučavamo ako neko mlađi počinje da slika, jer ako neko hoće da slika ikone, grehota je ako mu neće pokažati. To je Boga greh. Ako se već opredelio da slika ikone, red je da mu pokažete, da ga učite što bolje. Kao što su i mene učili.
Kao što su vas učili, da. Tako i vi učite druge. Da. Uspevate li u tome?
Pa da, kako da ne.
I imate svoje đake?
Pa im dođe pa neke, da im naučim da pokažem nešto.
Ja vam zahvaljujem na iskrenosti i na ovim lepim trenucima koje ste podelili sa mnom, sa slušalcima Radio Beograda. Na vašim kolenima je buduća ikona arhijedijakona Stefana. Želim vam da zaista bude zaokružena onako kako ste zamislili, da bude lepa i da ukrasi zidove kolonije.
I kolonije, ili da se nađe u nekom domu.
I da opet nekome donese radost i duhovni mir.
I duhovni mir.
Mnogo hvala i svako dobro vam želim.
Hvala i vama i želim vam sve najbolje.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.